Pacēla roku, piesprādzis jau reizi mūžā, taisījuši selfiju.
Jauno mediju eksperta Artūra Medņa aicinājumam atsaucas teju visa 500 skolēnu pilnā zāle. Konferencē par drošību internetā šodien Rīgā sabraukuši pusauģi no dažādām Latvijas skolām. Medņa pieminētās pašbildes jeb selfija ir viens no tipiskākajiem piemēriem, kā tuvredzīgas algas pēc popularitātes un atzinības internetā mēdz beigties pat letāli. Uzjautrināšanos zālē nomaina klusums, kad mednis rāda foto, kur jaunieši sacenšas ar pašbildēm pie stūris vai augstceltņu smailēs pēc principa, jo ekstrēmāk, jo labāk.
Un tad, ja mēs paskatāmies, kur tas var novest, rekur Spānijā viens džeks uzkāpa uz elektrovilciena jumta, lai uztaisītu selfiju, un nomira, kāpēc, tāpēc, ka elektrovilciena jumts, viņš tur kaut kādos vados tik iekšā un ar elektrību tik nosis. Un piemērs nav tālu jāmeklē. Būtiski nesen tas pats notika arī tukumā.
Līdzās apsēstībai ar pašbildēm, arvien biežāk ārzemēs letāli beidzas tā saucamās bīstamās spēles, kas līdz ar internetu ienākšanu izplatās zibenes ātrumā. Jaunieši viens otru izaicina darīt absurdus un reizēm, prātam, neaptveramas lietas. Filmēt sevi dzerot lielu daudzumu alkoholu, piestūķējot muti ar zefīriem vai apzināti zaudējot samaņu un publicēt to internetā. Mednis rāda vien dažus no upuriem, kas tā mēģinājuši sevi apliecināt.
Šim bija 20 gadi, tātad nemaz nekāds tīneidžers viņš vairs nebija, bet nomira. Šis cilvēks, viņam vispār bija 29 gadi, arī nomira piedaloties šajā pašā spēlē. Šitam bija 22, ja es nemaldos, un tā es varētu tā turpināt. Šī ir bīstama spēlīte.
Eksperts ar nožēlu secina, ka bīstamās spēlītes tikušas arī līdz Latvijai un brīdina. Ja nedomāsim ar galvu, drīz varam dzirdēt par līdzīgiem nāves gadījumiem arī Latvijā. Konferencē sastaptie jaunieši Latvijas radio gan noliedz, ka šādas spēlītes būtu iecienītas viņu skolā vai draugu vidū. Tomēr reizēm citu iespaidām muļķības internetā sanācas darīt. Atzīst Niks no Vārkavas un Diāna no Liepājas.
Mēs esam mēģinājuši kaut ko tādu, tikai ne dzīvību apdraudoši tā, jo kāpēc, lai citiem ir interesanti. Jā.
Kādreiz jā, ir mēģināts.
Kāpēc?
Nezinu, draugi iespaidā varbūt.
Prezentācija par riskiem internetā arī likusi aizdomāties, ko labāk nedarīt sociālajos tīklos, lai nesabojātu savu reputāciju. Tā saka Linda un Aneta no Jelgavas un Eriks no Vārkavas.
Jā, es sevi iegūvoju uzreiz un pārbaudīju, kā es iztos internetā. Nav traki.
Es pārklāmāju bildes, kādas esmu likusi Instagramā. Jā, viena pat izdzēsu.
Jā, mēs pārbaudījām sevi.
Uzzinājām, ka labāk tur, kur piemēram piedāvā kaut ko laimēt, tur labāk ne sekot, ne retītot, ne arī tā, jo tas viss ir krāpšana.
Bērnus un jauniešus, vecākus un skolotājus par riskiem internetā jau vairākus gadus izglīto Latvijas drošāk interneta centrs. Tā vadītāja Māja Katkovska uzsver, bērni jāizglīto jau ļoti agrā vecumā, jo 7 vai 10 gadus vecs bērns jau aktīvi lieto internetu, bet vēl nedomā līdz, ko dara.
Kaut ko nofotografē, kaut ko ieliek, kaut ko uzraksta rupjības, un tad, kad viņiem prasa, bet to taču izlasīja arī tev skolotāju, ko tu par viņu uzrakstīji. Šuk, nē, es to nebija skolotāju domājis. Jā, bet tu to uzrakstīji internetā, viņš to redzēja. Tā, nu, kad nedomā, vispār nedomā līdzi, reti kurš. Bet ir svarīgi, lai visu laiku mēs tieši šāds pasākums arī tiek organizēti, lai par to tiek runāts, lai tiek rādīti sliktie piemēri, kā tas var beigties. Un mēs tiešām ar šiem paņēmieniem ļoti ceram, ka nu, bērni redzot, kā citi ir kāpuši uz grābekļiem, nu, neuzkāpis vairs uz tā sava grābekļa. Nu, vai arī, ja uzkāps, tad varbūt kaut kāds mazāks tas grābeklis gadīs.
Tādēļ arī ikgadējā drošāka interneta diena šogad veltīta tam, kā pašiem radīt labu un vērtīgu internetu saturu, piemēram, asprātīgus blogus, video pamācības vai aplikācijas, nevis bara instinktā vairot jau tā daudzās interneta muļķības. Māra Rozenberga, Latvijas radio.